้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ไปติดตามเรื่องของการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะกับคุณวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณวันลบค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณปริศาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะในช่วงที่เป็นช่วงของพุทธศาสนิกชนนะคะในการที่จะทำหน้าที่นะคะซึ่งกิจกรรมหลักๆนะคะในช่วงวันอาสันหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาปีนี้ค่ะเป็นยังไงคะคุณลูกค้า
ก็เนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับชาวพุทธเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับ
ค่ะนี่กิจกรรมหลักๆสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะอาจจะประพฤติปฏิบัติยังไงบ้างค่ะค่ะ
ยังก่อนอื่นอยากจะขอลำดับย้อนหลังไปอีกนิดหนึ่งก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดนะคือว่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้จะมีด้วยกันทั้งหมดถือว่า4วันในรอบปีนะ
ค่ะ
วันแรกก็คือวันมาฆบูชานะมาฆบูชานี่ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เดือน3แล้วก็ทางเหนือเรียกเดือน5นะความสำคัญก็จะเป็นวันมาฆะเลิกขึ้น15ค่ำพระสงฆ์ 1,250 รูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดและเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้อุปสมบทเองอันนี้วันมาฆะบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งต่อมาก็วันที่วิสาขบูชานี้เป็นวันเพ็ญเดือน6ความสำคัญก็คือวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่3ก็คือวันอาสาฬหบูชาที่เราจะกำลังพูดถึงขณะนี้นะครับ
ค่ะ
ความสำคัญก็คือประการแรกเป็นการประกาศพระธรรมเทศนาคือปฐมเทศนาเทศกันแรกในทางพุทธศาสนาประการที่2ก็เป็นการประกาศธรรมประการที่3ก็เป็นวันเกิดพระสงฆ์นะเกิดพระสงฆ์ครบรัตนตรัยอันนี้คือวันสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและอีกวันหนึ่งต่อจากนั้นเป็นวันที่4ลำดับที่4ก็คือวันเข้าพรรษานะครับเพราะฉะนั้นใน4วันนี้ในรอบปีเราก็ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาสาฬหบูชาซึ่งได้พบเวียนมาบรรจบรอบๆกันนี้นะครับเบื้องต้นการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับวันอื่นๆนะทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในวันที่จะประกาศเหล่านี้คือวันที่ได้กล่าวมาวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาในวันนี้คือวันเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติกันเหมือนเดิมอันแรกเนี่ยนะครับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาถึงจะเป็นวันใดก็ตามที่ได้กล่าวมาทางชาวพุทธเราก็ประกาศแล้วก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดตอนเช้า
อันนี้
เป็นความสำคัญที่ชาวพุทธเราถือมาตลอดเพราะรัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นวันหยุดอยู่แล้วอันที่สองก็คือหลังจากไปทำบุญที่วัดตอนเช้าแล้วก็จะมีการรักษาศีลอธิษฐานจิตที่จะได้ปฏิบัติธรรมในตลอดเข้าพรรษาก็ดี3เดือนเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามลำดับพร้อมกันนั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็จะอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งตลอดไตรมาส3เดือนนะครับก็ไม่ได้ไปพักที่ไหนค้างแรมที่ไหนจึงเป็นพุทธบัญญัติสำคัญอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นวันที่ต่อเนื่องกันนะครับความสำคัญนิดหนึ่งก็คือว่าคนเราวันขึ้น15ค่ำวันอาสาฬหบูชาเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ไปวัดทำบุญและถือโอกาสอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเหมือนกับพระสงฆ์ตลอดไตรมาส3เดือนก็ทำได้เพราะนั้นเราจึงบอกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8เหนือเดือน10เหนือเดือน8ใต้นี่คือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเข้าพรรษาของชาวบ้านเ แล้ววันแรมค่ำจะเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการใช้วาทกรรมที่เหมือนกับสภาพที่เป็นจริงนะครับ
ค่ะแล้วก็อย่างในช่วง3เดือนเนี่ยหลายคนก็ใช้สำหรับการเข้าวัดงดเว้นอบายมุขแล้วก็มีการรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าด้วยเข้าพรรษาค่ะคุณลบ
คืออย่างนี้ครับในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันเข้าพรรษาเนี่ยชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะที่ดำเนินชีวิตทุกวันนี้ถ้าหากพบกับความที่ล้มเหลวในชีวิตหรือไม่มีความก้าวหน้าพบกับความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดได้ว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรบางคนก็เพราะว่าเราดื่มเหล้ามากไปเราประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นชาวพุทธตอนนี้เป็นต้นก็จะตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะเข้าพรรษาใน 2-3 เรื่องที่เคยเห็นมาเอ้าประการแรกเนี่ย3เดือนต่อไปนี้ผมเองก็จะไปขออธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธรูปในพระวิหารว่าตั้งใจจะงดเหล้าตลอด3เดือนนี้ในเข้าพรรษานี้ถือเป็นถวายเป็นพุทธบูชาไอ้ความแน่วแน่ในการอธิษฐานจิตตอนนี้ก็จะทำให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นความที่เรียกเข้มแข็งนะมีใจเข้มแข็งพอแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยเราได้อธิษฐานไปแล้วควรจะผิดคำอธิษฐานสามารถทำได้3เดือนก็จะเป็นอานิสงส์มากคนคนนั้นก็สามารถที่จะสองอย่างหนึ่งอาจจะเลิกเล่าไปเลยหรือประการต่อมาก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายหมอบอกไปยังไงงดเล่าโดนจะมีภาวะทั้งสุขภาพหรือไม่ประการใดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นทุกคนที่เขาปฏิบัติกันมาว่าถ้าท่านงดด่วนๆทีเดียวอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นต้นแต่ว่าคนที่ตัดสินใจนะตั้งใจแน่วแน่ว่าเราดื่มมาตลอดเนี่ยไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในชีวิตก่อนที่ฐานจิตงดเหล้าในเข้าพรรษาตลอดแต่ไม่นอกเหนือจากนั้นนะการอธิษฐานจิตเนี่ยอะไรที่เป็นอบายมุขต่างๆอื่นนะนอกจากการดื่มเหล้าแล้วสามารถงดได้เลยทีเดียวตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธรูปในพระวิหารที่วัดเรานับถืออยู่เนี่ยแน่วแน่นะสามารถปฏิบัติได้อันนี้ก็เป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการประพฤติปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันของเขาเนี่ยไปในทางที่ดีก็จะได้อานิสงส์มากครับ
ค่ะอันนี้คือในส่วนของตัวบุคคลนะคะว่าเอ๊ะ3เดือนเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะยึดปฏิบัติในข้อไหนบางคนอาจจะแบบว่าของงดเหล้า3เดือนหรือว่าบางคนงดเว้นอบายมุขอะไรไปอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนตั้งเป้าให้กับตัวเองอะนะคะหัวลบ
ถูกต้องเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจะทำอะไรถ้าไม่มีจุดยึดเหนี่ยวนะจุดยึดเหนี่ยวที่เป็นสิ่งที่เคารพสักการะคือเราถือกันแล้วว่าถ้าเราตั้งอจิตอธิษฐานกับใครถ้าเราผิดคำสาบานผิดคำสัญญาเนี่ยมันอาจจะพบกับความไม่เป็นปกติของชีวิตที่จะพบกับความล้มเหลวก็เลยยึดเหล่านี้เป็นสิสัจจะว่าเราผิดไม่ได้แล้วนะต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อหน้าเจงศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็จะบังคับตัวเองได้ฝืนใจตัวเองได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีหลายท่านได้ตั้งจิตตัดแน่วแน่ที่สุดก็จะเป็นส่วนที่สามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและสามารถชนะใจตัวเองได้ครับ
ทีนี้ในส่วนของการทำบุญหรือว่าการถวายทานค่ะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะนิยมเรื่องของการถวายเทียนพรรษาใช่ไหมคะคุณลบกับผ้าอาบน้ำฝนค่ะเป็นยังไงคะ
คือธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตลอดในพรรษาพูดถึงประเทศอินเดียสมัยนั้นก็จะไม่มีเหมือนกับเราทุกวันมาบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกพระสงฆ์จะอธิษฐานจิตประจำพรรษาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดไตรมาส3เดือนเนี่ย เช่นในทับบ้างในสถานที่ที่เป็นสปายะอย่างอื่นบ้างแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันไม่สะดวกมุงเงี้ยวเขวขอสิ่งที่ไม่เป็นสปายะทำให้เกิด อันตรายได้เพราะหน้าฝนเพราะนั้นจึงมีการถวายเทียนพรรษาให้พระท่านไปจุดตลอดเลยนะไม่ดับเลยนะ ตลอดทางเดินทางไรทำวัดส่วนบนทั้งหลายทั้งปวงฝ่าเทียนพรรษาจะตกจุดแต่ว่าสอบ3เดือนทีเดียวอันนี้ก็เป็นการที่ตั้งแต่อดีตมาก็นิยมการถวายเทียนพรรษาให้ท่านได้ไปจุดที่ศาลาการประเรียนหรือสถานที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานตลอดไตรมาสให้แสงสว่าง จะไม่ไปเดินชนอะไรต่ออะไรทั้งเหตุทั้งปวงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการนิยมถวายเทียนพรรษามาตามลำดับทีนี้พระอาจารย์ฝนก็เหมือนกันครับในพรรษานี่เป็นหน้าฝนนะน
ะ
หน้าฝนเนี่ยพระสุโสสามเณรจำพรรษาอยู่ในที่วัดหรือที่ไหนที่หนึ่งตลอดไตรมาส3เดือนเนี่ยเวลาจะส่งน้ำเนี่ยสมัยอดีตผ้าคงไม่มีมากเท่ากับปัจจุบันเป็นการผ้าที่หายากมากเพราะนั้นถ้ามีการถวายผ้าอาบน้ำฝนให้ท่านได้อาบน้ำฝนที่ฝนตกลงมาทั้งศาลาบ้างวิหารบ้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้อาบก็เอาผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยใช้อาบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถวายพร้อมๆกันว่าในพรรษานี้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ไปทำกิจวัตรปฏิบัติธรรมก็ขอถวายเทียนเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็นอกจากนั้นหน้าฝนถ้าท่านจะสงน้ำอาบน้ำก็จะลอยผ้าอาบน้ำฝนไปพร้อมกันไปด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
ค่ะก็แต่ว่าสมัยใหม่ก็อาจจะมีหลอดไฟได้ใช่ไหมคะคนเราถวายหลอดไฟก็มีก็เห็นอยู่นะคะ
เอออันนี้แน่นอนยังอาบน้ำฝนทุกวันนี่ท่านก็จะไม่อาบที่จะชายคาละจะไปอาบในห้องน้ำห้องน้ำความจำเป็นของผ้าอาบน้ำฝนถ้าไปตำหลักก็อาจจะหมดบทบาทไปหน่อยและอีกประการที่สองไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยุคโซล่าเซลล์ยุคไฟฟ้าเจริญเนี่ยเทียนพรรษาเนี่ยเทียนจำพรรษาเนี่ยถ้าเรามองถึงคุณูปการบทบาทของเทียนใช้ก็จะน้อยไปแต่ที่เราปฏิบัติทุกวันนี้รักษาจารีตที่ทอยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมานะครับรักษาตัวนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่มีมากเท่ากับเทียนหลอดไฟบ้างโซลาเซลล์บ้างมันก็ยังคงรักษาจารีตประเพณีในการถวายเทียน อานิสงส์ก็คงจะทำให้ผู้ถวายเทียนผู้ที่ได้ทำวัดสวดมนต์จุดธูปจุดเทียนอาจุดเทียนในพระวิหารก็จะได้ส่วนตรงนี้ด้วยครับ
ค่ะก็ได้บุญเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะถวายเทียนหรือหลอดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณลบ
แน่นอนเพราะว่าบุญที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจนะถ้าเรามีเจตนาดีเรามีความประสงค์ดีแล้วก็มีความเสียสละที่ดีสิ่งที่เราถวายไปนั้นด้วยเจตนาที่ดีก็เป็นอานิสงส์ได้บุญมากพอสมควรทีเดียวครับ
ค่ะค่ะก็อย่างบางคนอาจจะไปทำวัดใหญ่ๆค่ะส่วนวัดเล็กๆเลยต้องมีนโยบายหรือมีอะไรยังไงไหมคะที่จะแบบกระจายของไปให้ไปทั่วถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรถสมัยก่อนอาจจะมีการแบบวัดใหญ่แล้วก็ไปให้วัดเล็กต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออย่างงี้เดิมทีการถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องสงเคราะห์เบื้องต้นเอาวัตถุประสงค์แรกคือวัดที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงก็ตามนะอันนี้เป็นจำเป็นอย่างยิ่งในภาษาคนก็จะโอ้ไปถวายเทียนในวัดรอบนอกนะชนบทนะตามป่าตามดอยทางพระธรรมจาริกที่ไปแสวงบุญก็จะถวายเทียนค่อนข้างจะคเนวะจุดทีเดียวใน3เดือนจะไม่ดับก็เป็นเทียนเล่มใหญ่ก็ไปนิยมถวายกันแต่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ทราบว่าเหลือเฉพาะธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมเดิมปฏิบัติบทบาทของเทียนพรรษาอาจจะน้อยไปกว่าไฟฟ้าที่มีอยู่โซลาร์เซลล์ที่เขาทำมีอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าเรายังรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเดิมหรือว่าสิ่งที่มาคู่กับพระพุทธศาสนามาก่อนนี้ก็ยังได้มีการปฏิบัติกันอยู่แต่จะเป็นวัดเล็กวัดน้อยวัดอะไรอยู่ที่ศรัทธาประชาชนที่ให้ความสำคัญแล้วก็เพื่อทำบุญไปแล้วจะได้มีที่เรียกว่าช่วยเหลือคำจุนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเขาก็จะไปทำในวัดล้อมนอกมากๆนะครับ
อืมค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของสังฆทานค่ะคุณรบในช่วงที่มีคนพูดถึงว่าไอ้สังฆทานเนี่ยเราควรที่จะแบบซื้อสำเร็จมาเลยหรือว่าเอามาซื้อทีละอย่างแล้วก็มาจัดดีกว่าเพราะว่าในถังสังฆทานเนี่ยอาจจะมีของที่ไม่ได้พระสงฆ์ไม่ได้ใช้หรือว่าอย่างผ้าอาบน้ำฝนอาจจะแบบบางเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรบค่ะ
อันนี้ก็มีคนพูดถึงมากว่าสังฆทานถังเหลืองเนี่ยนะสังฆทานยาเนี่ยเมื่อมาปูแล้วเนี่ยรายการที่อยู่ในถังเหลืองก็ตามในรายการยาก็ตามมันมีน้อยมากทีนี้น้อยมากเนี่ยเอาไปแปะข้างถังข้างกล่องยาเนี่ยรู้สึกมีไม่กี่ชิ้นแต่ก็เขียนข้างนอกราคาโน่นนี่นั่นแต่พอแกะออกมาแล้วเดี๋ยว และบางท่านก็เอาน้ำในน้ำดื่มขวดเนี่ยเอาไปใส่พร้อมๆกับสังฆทานอื่นแต่ว่าเมื่อความนานเข้าจำหน่ายไม่ออกก็เก็บเอาไว้หมดอายุไปและไอยาเนี่ยกลิ่นยาที่อยู่ในกล่องถังเหลืองมันอับมันก็เลยมีอิทธิพลต่อน้ำดื่มแต่คนที่เอาน้ำดื่มเข้าไปใส่นั่นก็ไม่สามารถจะดื่มได้เพราะกลิ่นยากลิ่นอะไรเข้าไปรบกวนในน้ำดื่มอันนี้ก็จะเสียหายเพราะนั้นหลายคนก็มีถังเหลืองแล้วก็มีกล่องยานี่สำคัญอย่างยิ่งว่ามันไม่สอดคล้องกับผู้ที่ปฏิบัติเราแกะออกมามีนิดเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไปถวายเอาเชิงสัญลักษณ์พอเห็นว่ามันใหญ่โตดีเอาไปถวายแล้วถ่ายภาพออกมาแล้วโอ้มีคุณูปการใหญ่จริงๆแล้วการใช้สอยมันยังไม่ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ปฏิบัติจริงบางคนก็บอกว่าโอ้ใส่ของที่หมดอายุใส่ของที่ไม่มีคุณค่าบ้างอะไรบ้างก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าผู้คนยังนิยมเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาจากบ้านเห็นว่ามันสวยงามมันสอดคล้องกับพระสงฆ์นี่ก็บูชาไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าจะทำบุญก็ขอให้ดูให้ดีว่ามีคุณูปการได้ใช้สอยจริงๆนะครับ
ค่ะอาจจะดูคุณประโยชน์ที่พระท่านจะได้รับนะคะแล้วเราเองก็จะได้บุญเต็มที่ด้วยนะคะคุณลูก
ค่ะถูกต้องครับแต่ว่าถึงถังเหลืองเหมือนกันจะใช้ได้เราจะเอาของในออกแล้วใช้ถังตวงน้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ของในก็หมดอายุบ้างอะไรบ้างไปตามที่เขาจัดไว้ครับ
ค่ะค่ะส่วนกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ในช่วงพรรษาเนี่ยค่ะทั้ง3เดือนเนี่ยจะต้องไปมีกิจกรรมยังไงบ้างค่ะคุณลูกค่ะ
คือเดิมทีพระสงฆ์เมื่อจำพรรษาแล้วเนี่ยวินัยบัญญัติว่าหากไม่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยไม่สามารถให้ออกจากที่จำพรรษาไปได้ไม่เกิน7วันถ้าจำเป็นนะแต่ถ้าไม่จำเป็นท่านไม่ให้ไปไหนเลยอยู่ไอ้ที่อยู่ในกิจวัตรต้องทำอะไรก็มี3เรื่องนะ
ค
ือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่สำคัญพร้อมกับพุทธศาสนิกชนเนี่ย3เรื่องทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะนั้นในพรรษานี้ให้พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีก็ตามเนี่ยเมื่อถึงพรรษาขึ้นมาขึ้นประการแรกก็อยู่จำหน้าที่ใดที่หนึ่งอย่างที่3มาแล้วก็คือการให้ทานให้ทานนี่ไม่จำเป็นจะต้องที่ว่าจะได้เข้าของถวายทานธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้ก็เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้คือให้ทานด้วยนั่งสมาธิก็ตามอะไรก็ตามเป็นการได้บุญดังนั้นรักษาศีลก็ได้บุญไม่ต้องจำเป็นเราใช้เงินใช้ทองเชียงจะเราปฏิบัติอธิษฐานจิตว่าจะไม่ทำบาปทำกรรมอะไรศีล5เป็นต้นแล้วก็ภาวนาที่สำเป็นอย่างยิ่งการภาวนาในการรักษาจิตส่วนสำคัญคือได้อานิสงส์มากเพราะนั้นในพรรษานี้จะปฏิบัติกิจกรรมหลักก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นก็เป็นส่วนประกอบนะครับที่เราจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับฤดูกาลนะ
อ
ันนี้เป็นต้นอันนี้จำเป็นที่พระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยถึงจะเป็นอานิสงส์ตลอดไตรมาส3เดือนครับ
ค่ะสามารถที่จะออกไปรับบิณฑบาตอะไรได้ไหมคะคุณลูกค่ะ
คือได้หมดอะยกเว้นจะไปพักที่อื่นเกิน7วันไม่ได้นะ
ค
่
ะ
เช่นว่านอกจากค่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลนี่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะไปพักที่อื่นเพราะเราอธิษฐานแล้วว่าจะอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดไตรมาส3เดือนแต่ถ้าจำเป็นจริงๆท่านบอกว่าอธิษฐานว่าจะไม่เกิน7วันอะไรเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะปฏิบัตินี่ตลอดได้ตามอธิษฐานเอาไว้ครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะคุณลูกมีอะไรอยากจะฝากนะคะพุทธศาสนิกชนในการใช้โอกาสนี้นะคะ3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยในการชำระล้างจิตใจร่างกายนะคะเพื่อรับบุญหรือว่าสั่งสมคุณงามความดีนะคะคุณวรลกค่ะ
คืออย่างนี้ครับชาวพุทธเราไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวหรือศรัทธาเนี่ยจะปฏิบัติอะไรก็ตามมันมักจะไม่ค่อยสำเร็จแต่ถ้าเรามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธรูปต่อพระสงฆ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าเราได้มีความศรัทธาและอธิษฐานจิตตั้งใจแน่วแน่สามารถจะปฏิบัติทำได้เพราะนั้นโอกาสที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยในพรรษานี้เนี่ยเมื่อสังฆประสงค์ท่านได้อธิษฐานจิตจำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งเราเป็นชาวพุทธก็ควรจะตั้งอธิษฐานจิตว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่สร้างความเจริญไม่สร้างความสุขให้แก่เราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ อธิษฐานจิตตั้งจิตดำเนินแนวตามที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัติก็ได้นะครับไปทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดไตรมาส3เดือนแล้วใจเข้มแข็งงดเว้นสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยแก่เราตลอดเนี่ยจะเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งอันนี้ถือว่าเราได้ปฏิบัติตามในทางที่เราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามกะได้ตลอดอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณลบค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคะที่จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาต่างๆนะคะก็วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์จะพำนักอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่ระบุไว้ในพระวินัยโดยห้ามค้างคืนที่อื่นนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามพระวินัยและต้องกลับมายังที่พักเดิมภายใน7วันนะคะซึ่งกฎนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเนื่องจากว่าในอดีตช่วงฤดูฝนนะคะผู้คนเช่นพ่อค้าหรือว่าผู้ที่นับถือลัทธิต่างๆมักหยุดพักณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพราะสภาพการเดินทางที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ในอดีตนะคะกุศโลบายหนึ่งก็คือในช่วงฤดูฝนนั้นมีพระสงฆ์ที่เหยียบย่ำต้นกล้ารวมถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะทำให้ประชาชนพากันตำหนินะคะจึงเป็นที่มาของการบัญญัติกฎให้พระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนนะคะซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษาก็เริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าวันออกพรรษานะคะซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมแล้วก็วันออกพรรษาคือวันจันทร์ที่26ตุลาคม2569ค่ะก็กิจกรรมวันเข้าพรรษาส่วนใหญ่นะคะก็คือการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนพรรษารักษาศีลและปฏิบัติธรรมงดเว้นอบายมุขนะคะเวียนเทียนนะคะรวมไปถึงรัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นการรณรงค์นะคะเรื่องของการงดดื่มนะคะในช่วงเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นประเด็นนะคะเรื่องของการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะและเช้านี้มาเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100